Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Հայկական բանակի սպայի հուղարկավորությունից հետո այսօր տեղի ունեցել բողոքի ակցիա, պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հաշնակար ռեստորանում ծեծի ենթարկված Վահե Ավետյանի հուղարկավորությունը հաջորդել է Երթ Երևանի կենտրոնում։ Հանրային բողոքի ալիքին զուգահեռ ինչ դիրքորոշում են հայտնում ուժային կառույցների ղեկավարները, Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանում են ոստիկանապետը և պաշտպանության նախարարը։ Իրենց գնահատականներն են ներկայացնում նաև արվեստագետները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, օրվա գլխավոր թեմաների մասին պատմող ռեպորտաժները լուրերից հետո։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը հուլիսի 3-ից 5-ը պաշտոնական այցով կլինի Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, այցը կմեկնարկի Հայաստանում հուլիսի 3-ից 4-ը և կշարունակվի Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հայաստանում Ռոմպոյը հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, ողջույնի խոսք կուղի ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին երկրի վարչապետ են նշանակել Վանո Մերաբիշվիլին, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Այդ մասին Վրաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Սահակաշվիլին հայտարարել է շաբաթ օրը։ Մերաբիշվիլին ներքին գործերի նախարարությունը գլխավորում էր 2004 թվականից և նրա ղեկավարության ներքո իրավապահ գերատեսչություններում արմատական բարեփոխումներ են իրականացվել։ Վրաստանի կառավարությունը 2009 թվականի փետրվարից գլխավորում էր Նիկա Գիլաուրին, որի հետագա ծրագրերի մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Աղդամի շրջանի գյուղերից մեկում ականի պայթյունից վիրավորվել են Ադրբեջանի բանակի երկու զինվորներ, Մեկ Նյուս ԱՍ ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ վիրավորված զինծառայողները տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Եվրամիության նախագահությունը Դանիան այսօր հանձնում է Կիպրոսին, որը օրերս դիմել էր Եվրամիությանը ֆինանսական օգնության համար։ Այն փաստորեն դարձավ Եվրամիության 5-րդ երկիրը, որ դիմեց միջազգային վարկատուներին ֆինանսական օգնության խնդրանքով։ Կիպրոսը կղեկավարի Եվրամիությունը կես տարով։ Մինչ այդ Կիպրոսի մայրաքաղաք Նիկոսիայի ժամանում Եվրոպական հանձնաժողովի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպական կենտրոնական բանկի մասնագետները, նրանց խնդիրն է գնահատել Կիպրոսի ընդհանուր ֆինանսական և բանկային համակարգերը։ Եվրոյի գոտու 17 երկրներում գործազրկության մակարդակն աճել է մայիսի ընթացքում 11%-ից մինչև 11.1%։ Այսօր հրապարակել է Եվրոստատը։ Սա գործազրկության ամենամեծ ցուցանիշն է 1995 թվականից ի վեր։ ՆԱՏՕ-ն Սիրիայի ընդդիմությանը զենք չի մատակարարում, այսօր հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը։ Ռասմուսենը կրկին կողմ է արտահայտվել սիրական ճգնաժամի քաղաքական լուծմանը և հայտարարել, որ քաղաքական լուծման մեջ զենքի մատակարարումը չի մտնում։ Սիրիայում բախումները շարունակվում են 1 տարուց ավելի, մակի տվյալներով զոհերի թիվն անցնում է 12,000-ից։ Իրանը հայտարարել է երրորդ ռազմական վարժանքներ անցկացնելու մասին իրանական իշխանությունների տվյալներով, իրենք փորձարկելու են տարբեր հրահարության հրթիռներ, այդ թվում և այնպիսիք, որ կարող են հասնել Իսրայել և հարավային Եվրոպայի երկրներ։ Ինչպես հայտնել է Իրանի ռազմական ղեկավարությունը, զորավարժությունները կցուցադրեն, որ Իրանն իզորու է քայլեր ձեռնարկել այլ պետությունների կողմից թշնամական գործողությունների մի պատասխան։ Նախորդին հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել իրանական նավթի ներկրման նկատմամբ Եվրամիության սահմանած էմբարգոն, նմանատիպ պատժամիջոց ավելի վաղ սահմանել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Դրանց նպատակն է ստիպել Իրանին հրաժարվել իր միջուկային ծրագրերից։ Թուրքական ռազմաօդային ուժերը օդ են բարձրացրել F-16 տիպի կործանիչներ, թուրք-սիրական սահմանի երկայնքով տեղադրվել են հրթիռային և զենիթային համակարգեր։ Ինչպես հայտնել է Թուրքիայի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը, այդ միջոցները ձեռնարկվել են այն բանից հետո, երբ սիրական ուղղաթիռները մի քանի անգամ մոտեցել են Թուրքիայի հետ սահմանին։ Ֆուտբոլի աշխարհի և Եվրոպայի գործող չեմպիոն Իսպանիայի հավաքականը պահպանեց հին աշխարհամասի չեմպիոնի տիտղոսը Կիրակի երեկոյան Կիևի Օլիմպիական մարզադաշտում կայացած Եվրո 2012-ի եզրափակիչում խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակի հասնելով Իտալիայի թիմի նկատմամբ։ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը Իսպանիան նվաճել է 3-րդ անգամ։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայկական բանակի սպա 35-ամյա Վահե Ավետյանի հուղարկավորությանը զուգահեռ հասարակական քաղաքացիական ընդվզումը այսօր ևս դրսևորվեց բողոքի ակցիայով։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հարսնակար ռեստորանում երիտասարդ սպան դաժան ծեծից 12 օր անց հիվանդանոցում մահացավ։ Այս միջադեպը հիմք է օլիգարխիկ շրջանակներում ընդունված կանոններով շարքային քաղաքացիների նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքը դատապարտելու և մարդկային կյանքեր խլող իրավիճակին վերջ դնելու պահանջների համար։ Երկու մանկահասակ երեխաների հոր, հայկական բանակի սպա, երիտասարդ զինվորական բժշկի հուղարկավորությանը և այս միջադեպը չհանդուրժող քաղաքացիների բողոքի ակցիային ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Կեսօրից Ավետյանների տուն տանող ճանապարհը գերծանրաբեռնված էր, հարյուրավոր մարդիկ գալիս էին վերջին հրաժեշտը տալու դաժանցեցի հետևանքով մահացած զինվորական բժշկին։ Ավետյանի դին ուղեկցում էին զինվորական շարասյունը և նվագախումբը։
Եվս առավել տեր հիշիա, նորոգ հանգուցյալ Վահե Ավետյան անուն ծառայիկը։
Վահե Ավետյանի աչունը հողին հանձնվեց քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանի քաղաքային գերեզմանատանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը, ով մասնակցում էր հուղարկավորությանը, մեզ հետ զրույցում կարճ, բայց բավական կոշտ արձագանքեց տեղի ունեցածին։
Ուզում եմ բոլորին զգուշացնել, բանակին որ մատը չկպցնեմ, այդ վերջի անգամ եմ ասում, ու զգուշացնում եմ, հետո ախարանիքներ ունեն, ով զինված մոտ մարդ ունեն, թող լավ իրանց պահեն։
Քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստները, ինչպես նաև ժառանգության, Բարգավաճ Հայաստանի, Դաշնակցության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները երթով եկան մասնակցելու հուղարկավորությանը։ Այստեղ էին կոնգրեսի ղեկավար անդամներ, այդ թվում Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանը, ժառանգությունից Ռուբեն Հակոբյանը, Ստյոպա Սաֆարյանը, Անահիտ Բախշյանը և ուրիշներ։ Եկել էր նաև ժողովրդական արտիստ դերասան Սոս Սարգսյանը։ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանի գնահատմամբ Վահեի մահը անմարդկային գազանություն հետևանք է։
Ինչպես է հնարավոր մարդը դառնա այնքան կենթանի, կենթանի անուղեղ կենթանի, որպիսի նման երևույթ, նման արագ տեղի ունենա մեր երկրում։ Դե հիմա մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, որպիսի այդպիսի մարդիկ հասկանան, որ հովանավորյալներ չպիտի լինեն, որ գազանությունը, մարդասպանությունը չպիտի ունենա հովանավորյալներ։ Սա պիտի լինի մեր բոլորի հավաքական խղճի ձայնը։
Նաիրա Զորաբյանը այդուհանդերձ չցանկացավ ասել, թե պատասխանատվության բաժին ունի արդյոք Ռուբեն Հայրապետյանը, ասաց դա իրավապահները պետք է պարզեն, ինքը ծանոթ չէ գործի մանրամասներին։ Զարանգության խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը ճիշտ հակառակը պնդում էր, որ Հայրապետյանն անհապաղ պետք է հրաժարվի պատգամավորական մանդատից և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։
Պետք է լինեն հրաժարականներ միանշանակ։ Մենք հասկանում ենք, որ գրեթե դատաքնությամբ մենք չեն կարող հասնել արդարության։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքական գործիչները, այն քաղաքական կուսակցությունը, որը ներկայացնում է Ռուբեն Հայրապետյանը, և նաև ինքը որպես քաղաքական գործիչ պետք է ասել, որ ես նաև ինքս եմ հրաժարական տալիս այս դեպքում, ես կարծում եմ, ես դրա կողմնակիցն եմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ նման քաղաքական կամք գոյություն չունի և քաղաքական գնահատական առաջի հերթին նաև պետք է տրվի այս ամենին։
Դաշնակցական Բագրատ Եսայանի խոսքով էլ, եթե անգամ բուն ծեցի մասնակիցները պատժվեն, միևնույնը պարտակվելու է ավելի մեծ բան, այս հանցագործությունը ծնող մթնոլորտը։ Եսայանը շեշտում էր, որ երկրում անպատժելիության մթնոլորտն է հասցրել այս իրավիճակին, քանի որ մարդիկ վստահ են, որ ինչ էլ անեն, չեն պատժվելու, գիտեն, որ իրենք են երկրի տերերը։ Բագրատ Եսայանը պնդում էր, որ Ռուբեն Հայրապետյանը առնվազն պետք է հարցաքննության հրավիրվի։
Արդեն լրագրողների ջանքերով պարզվեց, որ նրա անձնական թիկնապահն է այնտեղ եղել և ոչ թե ռեստորանային համալիրի անվտանգության աշխատակից։ Իսկ անձնական թիկնապահը լինում է մի տեղում այն դեպքում, երբ որ նրա տերը այնտեղ է լինում։ Ուրեմն բնականաբար պետք է պարզվի նաև, Ռուբեն Հայրապետյանը եղել է համալիրում, թե չի եղել, և արդյոք նրա իմացությամբ է տեղի ունեցել այդ խայտառակ միջադեպ։
Այսօր ավելի ուշ պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնության անդամները բողոքի երթ անցկացրեցին Երևանում։ Մայրաքաղաքի փողոցներով անցնելով մասնակիցները անցորդներին, շենքերի պատուհաններից նայողներին պատմում էին, որ ծեցի հետևանքով մարդ է մահացել։
Սահմանադրոր են մեր իրավունքները պաշտպանվի, որպեսզի սա դառնա օրենքի գերակայության երկիր, ոչ թե քրեա օլիգարխիտ։
Եթե նույնիսկ սխալա թույլ տվեն, նա ինչ իրավունք ունի սպանելու նրան։ Ո՞վ իրավունք ունի մարդ սպանելու։ Դրա համար մենք ընդվզում ենք, որ չլինի։
Նախաձեռնության անդամներն այսօր հայտարարեցին, որ տեղի ունեցածի հիմնական պատասխանատու են համարում Ռուբեն Հայրապետյանին, ուստի բողոքի ակցիաների թիրախել նա է լինելու, պահանջով զրկել նրան պատգամավորական մանդատից։ Երթը ավարտվեց գլխավոր դատախազության առջև ակցիայով։
Մենք երկել ենք նախազգուշացնելու, որ եթե այս կառույցը նույնպես անուղղակի կամ ուղղակի կերպով Հովանավորի հաստնակարում Վահե Ավետյանի սպանությանը, ապա նա նույնպես հանդիպելու է այս քաղաքացիների ամենախիստ ընդհանձմանը և քաղաքացիական ագրեսիային։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի ակցիաներին, բուրըն քննարկումներին եւ դատապարտող հայտարարություններին հաջորդեց տեղեկատվությունը, որ հաշնակար ռեստորանային համալիրը փորձել է պայթեցնել զինվորական փոխգնդապետը, ինչ եզրակացություններ են անում ուժային կառույցների ղեկավարները, պաշտպանության նախարարի եւ ոստիկանապետի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Օրենքի խախտմանը մեկ այլ օրինախախտմամբ չպետք է պատասխան տանք։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով հարսնակարում ծեծի ենթարկված եւ մահացած Վահե Ավետյանի դեպքին, ինչպես նաեւ զինվորական փոխգնդապետի կողմից հարսնակարը պայթեցնելու փորձին։
Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք խախտողների նկատմամբ պետք է լինի խիստ վերաբերմունք։ Քրեական գործը հարուցված եւ քրեական գործի ողջ ընթացքը մեր վերահսկողության տակ է, եւ փառք Աստծո, որ նաեւ հարսնակարի ղեկավարությունն էլ այդ տեսակետին է, եւ իրենք էլ այն մարդիկ, որոնք որ սխալվել են, հանձնել են մեր իրապահ մարմիններին, եւ իրապահ մարմինները համապատասխան աշխատանք տանում են։ Կարծում եմ, որ մենք մեր հայրենիքում պետք է փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծենք, որովհետեւ տարիքի հետ կապված մարդիկ պետք է հասկանան, որ մենք բոլոր այդ խնդիրները պետք է լուծենք խոսքի միջոցով, այլ ոչ ձերքով, եւ մենք իրանք չունենք մարդ կորցնելու, մանավանդ զինվորականի, մանավանդ բժշկի, որը որ զբաղում է մյուսների առողջապահական խնդիրներով։
Սեյրան Օհանյանին հարցրեցինք, թե արդյոք Վահե Ավետյանին հարսնակարում դաժան ծեծի ենթարկելու փաստի հետ կապված հանդիպել է հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանին։ Պաշտպանության նախարարին փոխանցեցինք, որ երիտասարդ զինվորականի մահվանից հետո բողոքի բազմաթիվ ակցիաներ են տեղի ունենում, որոնց մասնակիցները տեղի ունեցածի համար մեղավոր են համարում հենց Ռուբեն Հայրապետյանին, պնդելով, որ Ավետյանին ծեծողների մեջ եղել են նաև Հայրապետյանի թիկնապահները։ Ի դեպ, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը ԱՄԵԿ+ հետ զրույցում հաստատել էր տեղեկությունը, որ հարսնակարի միջադեպի գործով կալանավորվածների մեջ կան նաև հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներ։
Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել եւ երկուսս էլ փոխադարձաբար դատապարտել ենք այդ երևույթը, եւ գտնում եմ, որ այստեղ մենք չպետք է հավելորդ ինչ-որ, չգիտեմ, միջոցառումներ հրապարակային կազմակերպենք, մենք պետք է մեր խոսքը փոխանցենք իրապահ մարմիններին, որոնք որ օրինական ընթացք տանք։ Ես գտնում եմ, որ խախտումը չպետք է նաեւ այլ օրինախախտմամբ մենք ինչ-որ պատասխան տանք։
Պաշտպանության նախարարին խնդրեցին կարձագանքել նաև մայրաքաղաքային գնդի հրամանատարի տեղակալ Վարդան Սամվելյանի արարքին, ով անցած կիրակի մուտքեր գործել հարսնակար եւ սպառնացել պայթեցնել այն։ Նշենք, որ փոխգնդապետին երեք արդեն ձերբակալել են ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։
Մեզանից յուրաքանչյուրս կարող ենք այդպիսի վերաբերմունք ունենալ, բայց մենք հանդուրժող ենք եւ նաեւ մենք պետք է օրենքները հարգենք, լինի դա հասարակ քաղաքացի, թե լինի դա սպա, եւ գտնում եմ, որ մենք իրանք չունենք ինչ որ այդպիսի խնդիրներ իրականացնենք։ Ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ուժի հզորության, զինվորական գիտելիքների ինչ որ ռազմական խնդիրների առումով միակ անձնավորությունը չէ պարոն փոխգնդապետը, բոլորը, եթե այդպիսի քայլի դիմեն, ուր կհասնի։
Այսօր մենք զրուցեցինք նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Նրանից հարցրեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել կիրակի գիշերը հարսնակարում, իսկապես զինվորական փոխգնդապետը փորձել է պայթեցնել հարսնակարը։
Չեմ կարծում, որ իսկապես ուզեցել է պայթեցնել, կարծում եմ, որ ոգելի խմիչք է օգտագործած եղել եւ նախաձեռնությունը ցուցաբերել, կարծում եմ նախաքննությունը կտայր բոլոր գնահատականները։
Ինչ վերաբերում է փոխգնդապետի կողմից հարսնակար բերված մեծ քանակությամբ զենք զինամթերքին, ապա Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, թե զինվորականը պնդել է, որ դրանք զորամասից չի բերել։
Հայտարարում է, որ զորամասից դուրս է գտել ինչ որտեղ, դա դեռ պետք է հիմնավորվել, դա պետք է ապացուցել։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մեզ այդ զրույցում անդրադարձավ նաև հարսնակարում դաժանցեցի ենթարկված, այնուհետև գլխուղեղի վնասվածներից մահացած Վահե Ավետյանի դեպքին։ Ոստիկանապետը տեղի ունեցածը համարում է օրենքը արհամարելու արդյունք։ Իդեպ Գասպարյանը նշեց, որ առաջիկայում վերացնելու են օլիգարխի թիկնապահների ինստիտուտը, թող ազնիվ աշխատեն և թիկնապահի կարիք չեն ունենա, ընդգծեց ոստիկանապետը։
Ձեր կարծիքով անպատվելիության ապացույց չէ երկրում գոյություն ունեցող, որ կարող են մախել այնքան ծեծել, մինչև որ նա մահամեծ լինի և հետո մահանա։
Իմ կարծիքով դա հիմարության և անդաստիրակության արդյունք, օրենքները արհամարելու արդյունքն է, զորբայության արդյունքն է, և ես կարծում եմ, որ այդ զորբայության դեմ ամենք կառնանք։
Այդ թիկնապահների դեմը երբ է վերջապես առնելու, թիկնապահների
դեմ, այսպես ասած թիկնապահի ինստիտուտը այստեղ գոյություն չունի, ուղղակի հասարակության մեջ ընդունված է օգտագործում են այդ բառը, թիկնապահներ կան մեր գերատեսչությունում, որտեղ հատկացնում են, և այդ մարդիկ, ովքեր թիկնապահ են համարում, մեր ցանկերով չեն անցնում, ուղղակի մարդիկ են, որ այսպես կոչել են իրենց թիկնազոր և մանանգալի, չեն լինել այդպիսի բաներ։
Դա վերացվելու է։
Իհարկե վերացվելու է, իմ ազգային ժողովում օրենքի քննարկումներն է գնում, և չի լինելու իհարկե այդպիսի բան, անշուշտ չի լինելու։ Դողավ աշխատեն և թիկնազորի կարիք չեն ունենա, դողազնև լինեն և դա պետք չի լինելի։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հարսնակարի գործով հարցակնվել է նաև հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը, և արդյոք նա ևս պետք է պատասխանատվություն կրի, Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, թե իր կարծիքը օրենքի հետ համահունչ է, և նախաքննությունը բոլոր այդ հարցերին կպատասխանի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պաշտոնական մի շարք փաստաթղթերում ամրագրված են մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ զանազան ձևակերպումներ, բայց առօրյա կյանքում փաստորեն արձանագրվում են հանրության նալեկոծող դեպքեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր իր հերթին է անդրադարձել 35-ամյա սպայի մահվան պատճառ հանդիսացած դեպքին, նաև հարսնակար ռեստորանային համալիրի պայթեցման փորձին։ Կարեն Անդրեասյանի գնահատականները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը իր մասնակցությամբ մամուլի ասուլիսն այսօր առաջարկեց սկսել հարսնակարում տեղի ունեցած դաժանցեցի արդյունքում ուրբաթորը մահացած 35-ամյա Վահե Ավետյանի հիշատակը 1 րոպե լրությամբ հարգելով։ Ցավով նշեց, որ կատարված քրեական հանցագործությունների դեպքերին մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտելու իրավասություն չունի, չի կարող անգամ գնահատականներ հնչեցնել նախաքննության փուլում գտնվող գործերի վերաբերյալ, բայց իբրև քաղաքացի դատապարտ է տեղի ունեցածը։
Նախանձում եմ այն քաղաքական ուժերին, քաղաքացիներին, քաղաքացիական կազմակերպություններին, որ իրենք կարող են արտահայտել իրենց մարդկային կարծիքները։ Ես կարող էի ժամեր շարունակ ասել, թե ես որպես մարդ քաղաքացի ինչ եմ զգում, որքանով եմ վրդոված, որքանով է ինձ համար այս ամենը թվում այլանդակություն և անընդունելի մի իրավիճակ, միևնույն ժամանակ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես չեմ կարող գնահատական տալ, և սա ընդամենը Կարեն Անդրեասյանի վրդովմունքն է, որը միանում է ձեր բոլորի վրդովմունքին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարծում է, Հայաստանում խեղված է վախերի հավասարակշռումը։ Ծեծելով մեկ այլ երիտասարդի սպանած մկանավորի, հասարակության դժգոհությունն առաջացրած իշխանավորի, կաշառակեր պաշտոնյայի փոխարեն վախենում է քաղաքացին, քանի որ ոստիկանը կարող է իրեն ծեծել, դատարանում հայտնվելու դեպքում իր հանդեպ անարդար վճիռ կարող է կայացվել։ Հասարակության այս վախերը, Կարեն Անդրեասյանի կարծիքով, անմիջականորեն կապված են մեկ խնդրի՝ դատաիրավական համակարգի անկատարության հետ։ Ղարաբաղյան խնդիրը մեզ դրսից է կեղեքում, դատաիրավական համակարգը ներսից, այդ արեց օմբուդսմենը։
Հարսնակարը մի ծանր քար է վախերի աննժարի վրա, որտեղ մենք բոլորս միասին վախենում ենք տարբեր հզոր մկաններ ունեցող մարդկանցից, և այդ վախը անհաղթահարելի է, մինչև չլինի դատաիրավական նորմալ բարեփոխումներ, որտեղ մենք ոչ թե ամեն մեկս պետք է դառնանք ոստիկան, դատախազ, դատավոր, որ նույնիսկ նման դեպքերում լինի արդարություն, այլ հանգիստ սպասենք, ցավով սպասենք, ողբալով սպասենք կորուստը, բայց սպասենք հանգիստ արդարության։ Եվ օրինակ այդ մեկ դեպքն է, երբ որ մարդը գփոգնդապետը վերցնում է ինքնաշեն ինչ-որ սարկ պայթեցնելու համար, դա այդ վախերի հետևանքն է, մարդը վախենում է, որ չի լինի արդարություն։
35-ամյա սպայի մահվանը հաջորդած բողոքի մի քանի ակցիաների մասնակիցները պահանջում էին պատասխանատվության ենթարկել նաև հարսնակարի սեփականատեր, ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին, Քանի որ մասնակիցների կարծիքով պատգամավորը եւս պատասխանատվություն է կրում իր սեփականություն հանդիսացող ռեստորանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների գործողությունների համար։ Այդպիսով ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին վերացնել երկրում տիրող անպատժելիությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը արձագանքելով այս դիտարկմանը ձեռն պահ մնաց գնահատականներ հնչեցնել։ Ասացի պաշտոն է անթույլատրելի, քանի որ Ռուբեն Հայրապետյանն էլ վաղը կարող է իր կարիքը զգալ։ Բայց իրավականից բացի նաև հանրային պատասխանատվություն գոյություն ունի, հայտարարեց Անդրեասյանը։ Նրա խոսքերից պարզ դարձավ, որ եթե օմբուդսմեն չլիներ, հասարակությանը կոչ կաներ չգնալ հարսնակար։
Ամերիկյան հասարակությունում, երբ իրենք իմանում են, որ ընկերությունը աշխատեցնում է մանկահասակներին, ասենք Չինաստանում, հասարակությունը հրաժարվում է օգտվել ընկերության ծառայություններից։ Ես կարծում եմ, մենք ունենանք այն քաղաքացիական ակտիվ հասարակությունը, որ բացի իրավականից կսահմանի նաև հանրային վերաբերմունք տարբեր երևույթների նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան, եթե չլինեի, կլինեի ես նախաձեռնողներից մեկը, թե դա ինչպես են անում։ Կարծում եմ, իմ խոսքերի արանքում, մեջտեղում հասկանալի է դառնում այն մոտեցումը, որը ես խորհուրդ եմ տալիս եւ առաջարկում եմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վահե Ավետյանի մահվան փաստն առաջադրում է մի շարք հարցեր. Որն է այս իրավիճակի պատճառը? Մարդկային այս դաժանությունից հետո այդ նույն ռեստորանում շարունակվեցին խնջույքները, ի՞նչ է սա նշանակում։ Արվեստագետների գնահատականները ներկայացնում է Կայանե Դանիելյանը։
Հայելի ակումբում այսօր հյուրընկալված արվեստագետները բեմադրիչ Ռուբեն Բաբայանը, երգչուհի Երկան, Լիլիթ Պիպոյանն ու ճարտարապետ Սամվել Կարապետյանը չէին կարողանում զսպել իրենց զարույթն ու վրդովմունքը, խոսելով հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած հարցնակարում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ 10-15 հոգու կողմից դաժանցեցի ենթարկվելով զինվորական երիտասարդ բժիշկը Վահե Ավետյանը, այդպես էլ առանց գիտակցության գալու մահացավ, իր կյանքով փոխհատուցեց միայն այն պատճառով, որ այդ օր ընկերներով որոշել էին իրենց երեկոն անցկացնել այդ ռեստորանում, որտեղ պարզվում է անվտանգության աշխատակիցները կարող են մարդուն միջև սպանելը ծեծել ու ծեծել։ Արվեստագետներին մարդկայնորեն պարզապես սարսափեցրել էր այն փաստը, որ անգամ այդ դեպքից հետո հարցնակարում մինչև օրս չեն դադարել հարսանեկները, ուրախնջույքները եւ հրավառությունները։ Եվ ահա արվեստագետներն իրենց խոսքում շեշտում էին, որ սա ևս մի ապացույց է, թե ինչ կարգի երկրում ենք մենք բոլորս ապրում, որովհետեւ նույն պատմությունը, ինչ տեղի է ունեցել հարսնակար կոչվող այդ ռեստորանում, կարող էր եւ կարող է տեղի ունենալ յուրաքանչյուրիս հետ, ասում է Ռուբեն Բաբայանն ու շեշտում։
Ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարեմ, նման անունով ռեստորան ես Հայաստանում չեմ ճանաչում։ Այդպիսի անունով Հայաստանում կա սպանդանոց, ով ուզում ա գնա սպանդանոց, քեֆանի թող գնա։
Լիլիթ Պիպոյանը շարունակում է.
Դե ուրեմն մենք պիտի այստեղից ասենք, որ ամոթ, ամոթ ձեզ, ամոթ ձեզ, որ հարսանիքի կան, մի արեք ընդ հարսանիք, մի գնացեք խնդրիքի, մի նստեք հաց, կերեք հաց, մի կտոր հաց, խորովազը, մի կերեք հետ, մի գրժան։
Անկամ երիտասարդ զինվորականի մահվանորը չեն դադարել այդ ռեստորանում խնջույքներն ու հրավառությունները, սա իսկապես ցնցել էր Սամվել Կարապետյանին։
Ճանենք փչացել, եւակայք մենք անդունդի հատակին ենք, էլի։ Ինչ աստիճանենք փչացած։ Ովքեր ենք մենք, մենք մեզ հարց տալիս ենք ընդհանրապես։ Մազապուրս հրաշքով փրկված հատուկ ենք հայերի երրորդ, ես երկրորդ եմ օրինակ, երրորդ չորրորդ սերունդներն ենք, եւ իրար գզում ենք, իրար ոչնչացնում, իրար սպառում։ Ասի մենք հաշիվ տալիս ենք, ովքեր ենք, այս երևույթները շարունակվելու են միանշանակ։ Եղել են եւ դեռ կլինեն, որովհետեւ մենք, եթե ուզում ենք բռնություն չգործադրող, միմյանց հարկը հասկացող, միմյանց համար դողացող, հայը հայի համար դողացող սերունդ ունենանք, որ հասարակություն ունենանք, որ այդ հասարակության մեջ այլևս ինքնաբերաբար տեղ չեն գտնի նման այլանդակություններ, պետք է սկսենք մանկապարտեզից։
Մեր արժեքային համակարգը դարձել է փողն ու բռնությունը, ասում է Ռուբեն Բաբայանը, օրվա հերոս է օլիգարխը, մեծահարուստը, որը թանկարժեք հսկայական մեքենաներով եւ հաստավիս սափրագլուխներով թիկնազոր է պահում ոչ թե սեփական անվտանգության, այլ սեփական ամենազորությունն ու անպատժելիությունը հասարակ մահկանացուներից ցուցադրելու համար։ Եկեք իրեն իրենց աններով կոչենք, ասում է Ռուբեն Բաբայանը, օլիգարխի թիկնապահը, անվտանգության աշխատակիցը, մատուցողը, բոլորովին էլ այն չեն, ում անվտանգ գործում են։
Մատուցողը չի կարող դուրս կանչել կլիենտին հարցեր լուծելու համար։ Տիկնապահը չի կարող անպաշտպան թողել մարմինը, որը նա պետք է պահպանի ու գնա էլ ինչ-որ հարցեր լուծել։ Ուրեմն եկեք կանոններով կոչենք, սա բանդա է։ Սա բանդա է, որը ունի իր պարագլուխը։ Պարտադիր չէ սպանել, որպեսզի կոչվել համսագործ։ Բավական է նախապատրաստել այդ փողը։ Իսկ այդ փողը նախապատրաստված է։ Եվ կա պարագլուխ, և հանցագործը ոչ միայն նա, այլ նաև նրանք բոլորը, ովքեր ասում են, որ նա հանցագործ չէ։ Խոսքը Ռուբեն Հայրապետյանի մասին է, և նրանց մասին է, որոնք ասում են, դե ամեն մեկի մոտ էլ կարող է պատահել։ Հենց այնպես ոչ մի բան չի պատահում։ Նախապատրաստվում է նման արժեքային համակարգ ներմուծված։ Ծեցով, դաժանությունով սա բանդան, երբ որ ես ասում եմ, նույնիսկ մեղմ եմ ասում, որտեղ բանդան ինչ որ նպատակ ունի, հա, կողոպտելու, չգիտեմ ինչ որ բան անելու։ Այստեղ սա պարզապես այս սադիզմը մտած արյան մեջ, սա մի օրվա ընթացքում չծնվեց, սա ու առաջին դեպքը չէ։
Այս են դեպքն է, որտեղ այդ սամասուտն է տեղի ունեցել։ Իրենք տեղում անցկացնում են սամասուտ, այն իշխանական ուսակցությունը, որ եկել է իշխանության, որը մեզ բոլորին վերջերս խոստանում էր, կարգախոս էր առաջ քաշում, որ հավատացեք, որ փոխենք, ինչին հավատանք ու ինչը փոխենք, ու եթե գիտեն իրենք, որ պիտի փոխվի ինչ որ բան, հիմա այս սիտուացիայում թող ցուցաբերեն իրենց կանքը և թող արագ կերպով պատժվեն մեղավորները, դա իշխանության պարտքն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուսանողներ, տեղեկացնեմ, որ այս թեմայի վերաբերյալ պատմող տեսանյութերը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստառեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը հաղորդման այս հատվածում, անդրադառնանք այլ թեմաների։ Վերջերս լուրեր են շրջանառվում, որ դաշնակցության ներսում կան հակասություններ, հակասությունների մասին տեղեկությունները չեն հերքում նաև կուսակցությունում։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի համոզմամբ արտաքին ուժերը այսօր միջամտում են դաշնակցության ներքին գործերին, փորձում են խնդիրներ ստեղծել կուսակցությունում և նպատակ ունեն փոխել դաշնակցության ներկայիս ղեկավարությունը։ Նման հայտարարություն Մարկարյանն արեց Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ, պատասխանելով այն հարցին, թե որքանով են ճիշտ լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունները, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո դաշնակցության ներսում առաջացել են լուրջ հակասություններ։
Գիտեք, մենք կենդանի օրգանիզմ ենք և ընտրություններ են ավարտվել, որտեղ մեղմ ասած մենք փայլուն արդյունք չենք ունեցել։ Եվ շատ բնական է, որ կուսակցության մեջ լինեն դժգոհություններ, մտահոգություններ, տարբեր կարծիքներ։ Սա կարծում եմ, որ բնական է, եթե չլիներ, կնշանակեր, որ մենք առողջ կուսակցություն չենք։
Բայց կարծում եմ, հարցը դրա մասին չէ, այն ինչ որ այսօր մամուլի մեջ դրսևորվում է և փորձում են ներկայացնել, բացարձակ ստի վրա է հիմնված, շարունակեց Մարկարյանը։
Եվ նպատակ կա, երբ մենք լավ արդյունք չենք ունեցել, պարարտ հող է ստեղծվում արտաքին միջամտությունների համար։ Եվ սա միայն արտաքին միջամտություն է, դրսի միջամտություն է։ Մեզ խորհուրդ են տալիս, որ պետք է ամերիկյան մուշտարնակ, մեզ խորհուրդ են տալիս, որ պետք է խորհրդարանական պայքարից հրաժարվեք, իբր թե պետք է միայն հեղափոխական կուսակցություն դառնանք, մեզ խորհուրդ են տալի, որ Ղարաբաղում ում պաշտպանենք, ում չպաշտպանենք։ Այս տեսակ խորհուրդները շատ են, սրանք ամենը միջամտություն է, փորձում են դաշնակցությամբ խնդիրներ ստեղծել։
Նա տեղեկացրեց, որ հուլիսի 5-ին կայանալու է Հույդա Հայաստանի գերագույն ժողովը։
Ժողով ունենք մենք, բնականաբար նախքան ժողովը, էլի արտաքին միջամտությունից մի շատանան, որ ցախողացեն, որ պետք է հրաժարվեն, որ պետք է փոխվի ղեկավարությունը։ Անշուշտ այստեղ մյուս կուսակցությունների հասկացողությամբ ղեկավարություն գոյություն չունի։ Ես չեմ իմանում, ես այսպես կուսակցության պատասխանատու անձ, հրաժարվելը պատասխանատվության հետևանք կլինի թե անպատասխանատվության։ Ես իսկապես չգիտեմ դա։ Ես գիտեմ, որ մեր կազմակերպության մեջ հարցեր այդպես չեն քննարկվում։ Եվ հավատացած եմ, որ այս ժողովը կգա, բոլոր ասեկոսները կփարատվեն, և ինչպես միշտ այդ ինչ որ գրվել է մամուլում, սուտ դուրս կգա։ Ես դրան հավատում եմ։
Մարկարյանը սակայն չմանրամասնեց, թե որոնք են իր կողմից նշված արտաքին ուժերը, որ փորձում են փոխել դաշնակցության ներկայիս ղեկավարությունը։
Տարբեր բևեռներից, տարբեր տեսակի ուժեր, մի հարցում նույնանման շահագրգռվածություն ունեն, որ դաշնակցությունը Հայաստանում լուսանց մոտնի, դաշնակցությունը Հայաստանում հզոր չլինի։ Տես, ասում են 5% եք բերել, փորձում են այդ 5% դարձնել մատի փաթեթան։ Ես հարց եմ տալիս, եթե այդ 5%-ը ճիշտ է, ուրեմն նաև ճիշտ է, որ այս ժողովուրդը 80%-ով համագրում այս իշխանություններին, որտեղ կոալիցիան վերջինաշով այս ընտրությունների արդյունքում 80% կվերաբերել։ Այսինքն, եթե Հայաստանում այսօր ասես, որ ժողովրդի 80%-ը իշխանությունից գոհ է և քվարկել է, նույնիսկ եփած հավը կսկսի ծիծաղել։
Հայաստանի իշխանություններն են փորձում միջամտել դաշնակցության ներքին գործերին, հարցրեցինք Մարկարյանին։
Ես չեմ ուզում այսպես էժան խոսքեր ասել, բայց կասեմ, որ իրարից արտաքնապես տարբեր թվացող ուժեր մեկ հարցում միակամ են դարձել։ Այսօր պահանը առիթն է, որ եթե կարողանան դաշնակցության մեջ այնպիսի մի խնդիր ստեղծեն, որ դաշնակցություն այլևս Հայաստանում չկարողանա մեջքը ուղղի։
Արչևում նախագահական ընտրություններ են, և Հրանտ Մարկարյանից հետաքրքրվեցինք, թե հաշվի առնելով անցած խորհրդարանական ընտրությունները, ինչը պատրաստվում անել Հոյդան նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։
Ամբողջ հարցնանումն է, որ այս ընտրությունները միայն մի բան արձանագրեցին, որ մենք կազմակերպված ձևով մեր ժողովրդին տարանք բարոյալքումի։ Սա տեղի ունեցավ, և ճիշտ ընդ այդ պատճառով ինձ թվում է, որ մեր հիմնական հարցերի հարցը, արտակախտը նույն թափով շարունակվում է։
Այս ֆոնի վրա, որքան էլ որ մարդ դրական լինի և փորձի իր շրջապատին պատրաստել դրական պայքարի, պետք է արձանագրենք, որ առաջիկամ սպասվող նախագահական ընտրությունները փայլուն ենթահողի վրա չեն տեղի ունենում, շարունակեց Մարկարյանը։
Բայց պետք է մի բան գիտակցել, որ ժողովրդավարությունը պրոցեսի արդյունքով է, որ կայանում է երկրում, և այդ անհրաժեշտ պրոցեսը մենք պարտավոր ենք քայլենք այդ ժամանակաշրջանը։ Մենք պարտավոր ենք նախագահական ընտրություններին կազմակերպված մասնակցենք, պարտավոր ենք դարձյալ փորձենք, որտեղ այս ընտրությունները մի բան ապացուցեց, որ ապակհականացած հասարակությունը ընդունակ է մեծ սխալներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Ստեփանակերտից. Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունների քարոզարշավն արդեն կիսվում է։ Կան գնահատականներ, ըստ որոնց քարոզարշավն անմաս չէ օրինախախտումներից, պատմում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է եւ մթնոլորտն ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հանգիստ է։ Այս ընթացքում հանձնաժողովը ստացել է ընդամենը 1 դիմում բողոք նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի նախընտրական շտաբից։ Մեծ զրույցում ասաց հանձնաժողովի նախագահ Ռաշիդ Պետրոսյանը.
Վիտալի Բալասանյանի շտաբի պետի կողմից ունիսի 30-ին հատ դիմում ամտել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որի ստուգում է ընթացքի մեջ այսօր կամ Քարոզարշավի հետ կապված պաստառների վրա տպարանի անունը և տպականակը չգրելու համար։ Այդ արդեն վերացված է, այդ թերությունը։
Տեղեկացնեմ, որ Բալասանյանի նախընտրական շտաբը հանձնաժողովին ուղարկված նամակում ևս մեկ դեպքի է անդրադարձել, ինչն ըստ իրենց նույնպես խախտում է։ Մեջբերում եմ։ Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հունիսի 23-ին Արցախի հանրային հեռուստատեսության լուրերի թողարկման ժամանակ մեկնարկել է Bridge Արցախ 2012 4-րդ տնտեսական համաժողովը, նյութը կրել է նախագահի թեկնածու Բակո Սահակյանի նախընտրական քարոզարշավի բնույթ, որտեղ նախագահի թեկնածուն և նախարարներից մեկը, ինչպես նաև նյութի հեղինակը ներկայացրել են տնտեսական ոլորտում վերջին 5 տարվա կտրվածքով կատարված աշխատանքներ։ Նման նյութի ցուցադրումը լուրերի թողարկման ժամանակ խախտում է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի առաջին 4-րդ և 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետերի պահանջները։ Մեջբերման ավարտ. Այս արդիվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ոչինչ չասաց, իսկ այն, որ Բակո Սահակյանը քարոզարշավի է մեկնում ծառայողական մեքենաներով ըստ Ռաշիդ Պետրոսյանի օրենքով թույլատրելի է։ Ինչ վերաբերում է թեկնածու Վալերի Խաչատրյանի լրությանը և քարոզչությունից հրաժարվելու փաստին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նորմալ է գնահատում, ասելով, որ դա նրա իրավունքն է։ Նշեմ, որ թոշակառու Վալերի Խաչատրյանը ոչ նախընտրական հիմնադրամ է բացել, ոչ քարոզչություն է իրականացնում, ոչ անվճար եթերաժամից է օգտվում, ոչ էլ նախընտրական ցուցապաստառ ունի, չնի նաև պատրաստի նախընտրական ծրագիր։
Կոնկրետ երեկը մեր հետ խոսած։ Մենք չենք կարող թեկնածուին ռասմա դիպել կամ քարոզչություն արա կամ մի արա, դա արդեն իրավունքն է, և մեկի քարոզչություն չանելը դա չի նշանակում, որ մյուսն էլ պետք է ասել։ Մնացածը իրաց եթերաժամից անվճար վճարով օգտվում են և իրենց նախատեսած ժամանակները, շրջանակները։
Եթե նախընտրական հանդիպումներն ու շփումներն ընտրողների հետ անցնում են նորմալ մթնոլորտում, նույնը չես ասի օնլայն քննարկումների մասին, հատկապես Facebook սոցիալական ցանցի Ղարաբաղյան խմբերում իսկական տեղեկատվական պատերազմ է տիրում եւ պատերազմում են հիմնականում Բակո Սահակյանի եւ Վիտալի Բալասանյանի կողմնակիցները, ովքեր թե իրար վրա ցեխ են շփորտում, փնովում տեխնացուներին, փորձում իրար ապացուցել, թե ով է ավելի լավը կամ ով է ավելին արել Ղարաբաղի համար։
Ես ոչ գրանցված եմ, ոչ էլ ձեր եթերում ճշնասան ժամանակ չկա դրա համար։
Իդեպ հայտնել նաև 4 տեխնացուների կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերի բովանդակությունը։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի 4 տեխնացուներից ամենաունևորն ըստ այդ հայտարարագրի Վիտալի Բալասանյանն է, ով Ասկերան քաղաքում ունի բնակելի տուն, սեփական վարելահող, ՎԱԶ 2121 ավտոմեքենա, իսկ Բալասանյանի դրամական միջոցները կազմում են 20 700 000 դրամ, դրամական եկամուտները 390 000 դրամ աշխատավարձ եւ 37600 դրամ էլ նպաստ։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանն ունի ընդամենը 1 բնակելի տուն Ստեփանակերտում, ունի մեքենա, իսկ աշխատավարձից ստացված եկամուտը կազմում է 4647999 դրամ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ անդրադառնանք Հայաստանի սոցիալական տնտեսական թեմաներին։ Հայաստանում սոցիալական խնդիրների խորացմանը զուգահեռ հրապարակվում է պաշտոնական տեղեկատվությունը ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին 6 ամիսներին տնտեսական աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 7.4%-ով։ Ինչպես են տնտեսական մեկնաբանները գնահատում պաշտոնական տվյալները, պարզել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 2012-ի առաջին 5 ամիսներին հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակին առնչվող տվյալները։ Համաձայն այդ տվյալների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 7.4%-ով ավելացել է։ Տնտեսագետ Սամբել Ավակյանն այս ցուցանիշը բավականին բարձր է համարում։
Համատած տարածաշրջանային եւ գլոբալ զարգացումների հետ համարվում է բարձր ցուցանիշ։ Որովհետև ես որքան տեղյակ եմ մեր կարևոր երկրների մեծ մասում ավելի բարձր ցուցանիշներ, որովհետև չկան, հասա ավելի բարձր է, քան օրինակ ասենք ԱՊՀ զարգացման միջին տեմպը, որ մոտ 5%-ի շրջանակներում է։
Սակայն մեկ այլ տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն էլ առանձնապես մեծ տեղ չի տալիս վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներին եւ դրանց ազդեցությանը բնակչության կենսամակարդակի վրա, ասում է, տնտեսական ակտիվությունն անհրաժեշտ արդյունավետություն չի ապահովում եւ իրական պատկերը չի արտացոլում։
Եթե այս տնտեսական աճի արդյունքում ստեղծված բաղիկների մեծ մասը գնում է շատ փոքր մարդկանց կերպանը, դա նշանակում է, որ հասարակության համար ըստ էության դա մեծ նշանակություն ունի, թե ակումը, թե աճը։ Այսինքն մեր մոտ արտահայտ եկամուտների խիստ անհավասարություն բաշխում է։ Այս դրա տնտեսական աճի ցուցանիշը ինքը իրենից այս մի ոգևորիչ բան չի ներկայացնում։ Մարդիկ իրենց սեփական նպատակները կատարումները կունենան։ Յուրաքանչյուր խանութ մտնող մարդ կլինի սիգարետ, կլինի սնունդ կամ մեկ այլ բան, այս տվերին չեն նայելու, որ իմանան գներն աճել են, թե նվազել։
Ըստ վիճծառայության տվյալների գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը նախորդ տարվա հունվար-մայիսի համեմատ ավելացել է 3.2%-ով, մինչդեռ օրինակ շինարարության ծավալը նվազել է 8%-ով։ Նախորդ տարվա նկատմամբ զգալի է դոլարի փոխարժեքի փոփոխությունը՝ շուրջ 6.3% աճ, ինչը զգալի թիվ է, կարծում են տնտեսագետներն ու կանխատեսում հնարավոր հետևանքները։ Սամվել Ավակյան։
Ու ենթադրենք այն մարդիկ, որ պետք է արտասահմանային զբոսաշրջանով էվոլյուցիան գնա, թեկուզ Բուլղարիա, թեկուզ Թուրքիա, թեկուզ ասենք Հայաստան, Վրաստան, իրենք հիմա ավելի շատ գումար են ծախսելու, քան ստեր անցյալ, ու դա զուտ փոխարժեքի անկման հետևանք է։
Սպառողական գների ինդեքսը հունիսին 0.7% աճ է գրանցել, այսինքն ապրանքները պաշտոնական տվյալներով միջինում հենց այդքան են թանկացել, սակայն օրինակ առանձին ապրանքների գներ, ինչպես շաքարավազն է, 2011-ի հունվար-մայիսի համեմատ աճել է 24%-ով։ Արդյոք դա պայմանավորված է շաքարավազի միջազգային գների փոփոխությամբ, թե այլ պատճառներ կան, հարցրեցի տնտեսագետներին։ Բաբկեն Թունյանը տարօրինակ է համարում սպառողական գների աճի նման ցածր ցուցանիշը։
Հաշվի առնելով, որ մեր երկրում ներմուծումը շատ նստեսակարար կշիռա կազմում, այսինքն շուկայում վաճառվող ապրանքների մեծ մասը դա ներմուծված ապրանքներն է, փոխարժեքը միանգամից վերելու է գների թանկացման անսուսափելիորեն։ Ու այդ առումով զարմանալի է, որ փոխարժեքը թանկացել է, ներմուծվող որոշ ապրանքներ թանկացել են արդեն իսկ, բայց օրինակ պաշտոնական վիճակը լուծեն տվել է ընդհանրապես 5% գնաճարը։ Շաքարավարիզի գների բարձրացման դեպքում պետք է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը զբաղվի, իսկ եթե գները բարձրանում են չհիմնավորված, ուրեմն նշանակում է ոչ թե տնտեսվարող սուբյեկտն է մեղավոր, այլ պետությունը, որը չի կարողանում շուկան ու գերիշխող դիրք ունեցող շուկայի խաղացողներին պահի հսկողության տակ։
Սամվել Ավակյանն էլ դժվարացավ կանխատեսել, թե միջազգային շուկայում էժանացող շաքարավազի գներն ինչպես կփոփոխվեն Հայաստանում։
Հիմա ես չեմ կարողանում սեփանես կանխատեսել, հաշվի առնել, որ ինտեր մեր նշանակային շուկայում մի տիրապետում շուկան ինքը ավտոնոմ որոշում է գնել, եթե ինքը ինչ որոշում կընդունի, դա մենք չենք կարող իմանալ, որ չկա մրցակցային մեխանիզմ։ Այդ փոխանցումը միջազգային գների շուկայի փոփոխությունը դեպի Հայաստանի ներքին շուկայի փոխանցման մեխանիզմը չի աշխատում, ճիշտ աշխատում է գերիշխող դիրք գրավողի միջոցով։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական վատ վիճակի պատճառով որոշ հիվանդություններ դառնում են առավել վտանգավոր Հայաստանում, առկա աղքատության պայմաններում ինչ է արվում տուբերկուլյոզով հիվանդների վիճակի բարելավման համար, թեմային անդրադառնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կանխնդիրներ, հիվանդություններ, որոնց մասին հիմնականում խոսում ենք այս ժամանակ, երբ միջազգային համաշխարհային օր է հռչակված։ 17-ամյա Լիլիթը ոչ թե մեկ կոնկրետ օր, այլ արդեն 8 տարի է, ինչ հիվանդ է տուբերկուլոզ հիվանդությամբ։ Ծնողազուրկ այս աղջիկն ապրում է քրոջ ընտանիքի հետ, ով վերջերս երկրորդ երեխան է ունեցել։ Ընտանիքն ապրում է ծայրը հեղծանուտ վիճակում։ Սոցիալական վատ վիճակը, խոնավ պայմանները, թերսնությունը չեն թողնում, որ 17-ամյա դեռատի աղջիկը ամբողջովին ապաքինվի։ Պատմում է հիվանդ աղջիկա քույրը Լուսինեն։
Մաման, որ հիվանդ էր թոքերով, ինքը Յանից վարա այդպես պարկեց հիվանդանոց բուժվեց, բայց այդ բուժումը ինչի էլի կա։
Լուսինեն պատմեց, որ բժիշկներն ասել են, թե քրոջ վիճակը վտանգավոր չէ, նա վարակագիր չէ եւ փոքրիկներին վարակելու մտահոգություն չկա։
Այդպես վախենալու չի էլի, որ վախենամ երեխեքից հեռու պահե։
Վերջին տարիներին տուբերկուլոզով հիվանդացողների թիվը ողջ աշխարհում կտրուկ բարձրացել է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան Եվրոպայում տուբերկուլոզի 80,000 դեպք է գրանցվում, որոնք չեն բուժվում սովորական հակաբորբոքիչներով։ Կազմակերպությունը նշում է, որ հիվանդությունն առավել տարածված է արևելյան Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ Ադրբեջանում։ Բժիշկներ առանց սահմանի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Ջանթի Պրայան դեռ անցած տարի հայտարարեց, որ Հայաստանը անկախությունից հետո այն 27 երկրների շարքում է, որտեղ տուբերկուլոզով հիվանդների բարձր մակարդակ կա։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակի տնօրեն Արմեն Հայրապետյանն ասում է, որ Հայաստանում այս հիվանդությունը դեպի նվազում է գնում։
Եթե համեմատենք նույն 2011 թվականի առաջին երամսյակի հետ, ապա շուրջ 15-20 դեպքով այսօր նվազում ունենք։ Նույնն էլ մահերի թիվն է, 12 մահվան տարբերություն ունենք, եթե 25-ը եղել 2011 թվականի առաջին երամսյակին, այսօր 13 մահ։
Տուբերկուլոզ հիվանդությունը շատ հաճախ որակվում է որպես աղքատների հիվանդություն, քանզի սոցիալական վատ վիճակների պատճառով հիվանդությունն ավելի սրվում, բարդանում եւ բուժումը երկարաձգվում է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրում աղքատության ցուցանիշը բավական բարձր է, ու նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանի բնակչության 36% աղքատ է, մի քիչ տարօրինակ չէ, որ աշխարհում այս հիվանդությունով տարապողները շատանում են, իսկ մեզ մոտ մասնագետները այլ պատկեր են նկարագրում։ Արմեն Հայրապետյանը հավաստիացնում է, որ 2006 թվականից մինչև օրս հիվանդության եւ մահացության տոկոսը նվազել է։ Եթե 2006 թվականին 100 000 բնակչի հաշվով 50 հիվանդ էր, ապա 2011 թվականին ընդամենը 38։ Արմեն Հայրապետյանը եւս մեկ խնդիր մատնանշեց, որը շատ տարածված երևույթ է դարձել այսօր մեզանում՝ արտագնա աշխատանքը։ Մասնագետը պնդում է, որ սա խորապես նպաստում է հիվանդության զարգացմանը։
13% ամբողջ դեպքերից դա միգրանտների շրջանում է։ Ընդհատումները տուբերկուլոզի բուժման մեջ բավականին լուրջ խնդիր է, որտեղ ցանկացած անկանոն դեղորայքի ընդունում, դա բերում է կայունության զարգացման, և հետո նույն պրեպարատները արդեն ընդհանրապես կարող են չազդել, և մենք գործ ունենանք ավելի ծանր դեպքերի հետ։ Շատ են լինում, որ հատկապես Ռուսաստանից, Ուկրաինայից ժամանած մեր հիվանդների մեջ բավականին ծանր դեպքերով հիվանդներ են լինում։
Հենց այստեղից էլ մեկ այլ խնդիր է առաջանում՝ ժամկետ անց դեղերի հարցը։ Կար խոսակցություն, թե տուբերկուլոզի դեղերի մի քանակ ժամկետ անց է։ Արմեն Հայրապետյանը փարատում է բոլորի անհանգստությունը, բացատրելով, թե ինչի հետևանք են նման խոսակցությունները։
Ցանկացած տուբերկուլոզի ծրագրում հնարավորը լինի ժամկետած դեղորայք։ Օրինակ հիվանդը մեկնեց, բայց իր համար ամբողջ կուրսի համար մենք դեղորայք էինք, չէ՞, պատվիրել։ Բայց ժամկետած դեղորայքը ոչ մի տեղ չի կիրառվում։
Հիշեցնենք, որ պետությունը պարտավորություն ունի հոգալ տուբերկուլոզ հիվանդությամբ տառապող մարդկանց առողջական ծախսերը, դեղերից սկսված, ծննդով վերջացած։ Սա նաև փաստեց Արմեն Հայրապետյանը։
Հիվանդները ստանում են նաև սոցիալական աջակցություն սննդային փաթեթների ձևով և հիգենիկ փաթեթների։
Սակայն Լուսինեն ասում է, որ այս 8 տարիների ընթացքում իրենք դեղորայքից բացի ոչ մի բան չեն ստացել պետությունից։
Չէ, չենք ստացել նշանակ։
Երբևիցե չեք ստացել նման բան։
Գնում էինք հիվանդանոցից, դեղեր էինք վերցնում, ինչ որ կարացել եմ ես ամառել, այդ ձեզ միզավ յոր էին գնացել տերածերին։
Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակի տնօրենը վստահեցնում է, պետությունն անում է հնարավոր բոլոր քայլերը այս հիվանդությունով տառապող մարդկանց բուժելու համար, և նման ընտանիքները չեն կարող վրիպել պետության ուշադրությունից։
Ինչ վերաբերում է նման տեսակ ընտանիքներին, եթե ինչ-որ հայտնաբերում է, որ այդպես է դեպ, մենք անխտիր հետազոտում ենք բոլոր կոնտակտավորներին։
Ավելացնենք միայն, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր լուրջ աշխատանքներ է տանում ամբողջ աշխարհում, որպեսի մինչև 2050 թվականը 1 միլիոն բնակչի հաշվով տուբերկուլոզի միայն 1 դեպք արձանագրվի։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվական գործակալությունների ուշադրությանն արժանացած թեմաներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Նոր մանրամասներ են ի հայտ եկել Իսրայելում Ռուսաստանի նախագահի և Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Հարանի ներկայացուցիչների հանդիպման կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող ադրբեջանցի ընդդիմադիրը հայտարարում է, որ դրսում ապրող ադրբեջանցիները կարող են նպաստել ադրբեջանի ժողովրդավարացմանը։ Երևանի Եվրամիության նախագահությունը 6 ամսով ստանձնեց Կիպրոսը, որը վերջերս էր պարտք խնդրել Եվրամիությունից։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Արտյոմ Չերնամորյանը, մոլորակ վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են Միացյալ Նահանգներում ստեղծել լոբիստական կառույցներ, բայց նրանց այդպես էլ չի հաջողվում ստեղծել ուժեղ կառույց, քանի որ Միացյալ Նահանգներում չկան բավարար թվով ադրբեջանցի ամերիկացիներ, որոնք իրենց ձայներով, քվեներով կարողանան ազդեցություն ունենալ Վաշինգտոնում։ Եվ հակառակ Ալիևի ջանքերին այդպես էլ ադրբեջանական ուժեղ լոբիստական խումբ չստեղծվեց։ Հրաչ, սակայն կան ադրբեջանական կազմակերպություններ Միացյալ Նահանգներում, որոնք ունեն որոշակի օրակարգ Ադրբեջանը դեմոկրատացնելու ուղղությամբ։ Այդպիսի մի կազմակերպության ղեկավարներից մեկը հայտնի ադրբեջանցի
գործիչ է, նա 18 տարի առաջ է Ադրբեջանից տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ ուսում ստանալու նպատակով և մնացել է այնտեղ։ Նա Էլմար Շախտախտինսկին է, որը ստեղծել է ԱՄՆ-ի ադրբեջանական ընկերակցությունը և դրա նախագահն է։ Նա ադրբեջանական շատ հայտնի Շախտախտինսկիների ընտանիքի ներկայացուցիչ է, նրանք 170 տարվա վերջին ադրբեջանի պատմության մեջ այդ ընտանիքի շատ անդամներ բավականին դեր են խաղացել, և նա հիմա Միացյալ Նահանգներում է, հարցազրույց է տվել Թուրան գործակալության Վաշինգտոնյան թղթակցին, և այս հարցազրույցի մեխ, այսպես ինչպես ասում են, այն է, որ դրսում ապրող ադրբեջանցիները իրենց ազատամիտ հայացքներով, իրենց ժողովրդավարական հայացքներով կարող են օգնել, օժանդակել, որ Ադրբեջանի ներսում ժողովրդավարություն լինի։ Նա բոլորովին չի ընդունում այն հայտնի ասացված կա հրայր այսպես, թե յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությանը, ասում է ոչ, դա վիրավորանք է Ադրբեջանի ժողովրդի համար, նշում է, որ ինտերնետային այս դարում այլևս հնարավոր չէ թաքցնել երկրի ներսում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մարդու իրավունքների անշեղորեն վատթարացող իրավիճակը, բռնապետների գործողությունները հայտնի են դառնում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների միջոցով, սոցցանցերի միջոցով, որոնք ամեն տարի զարգանում են եւ ավելի է երևում այդ բռնապետի իրական դեմքը։
Հրաչ, իսկ նրանք ինչ դիրքորոշում ունեն օրինակ Ղարաբաղի հարցում։ Համաձայն են Ադրբեջանի կառավարությանը, որ պետք է ուժով վերցնեն։
Այսպիսի մի բան կա, Ադրբեջանի իշխանությունները քննադատում են նրան, որ դրսում ապրող ադրբեջանցիները ավելի շատ բարձրացնում են մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հարցեր, քան Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Եվ այս հարցադրությունն ասում է, որ այո, հիմնական խնդիրը Ղարաբաղն է, Ադրբեջանի հիմնական խնդիրը, բայց հակադարձում է, չի ընդունում այդ մեղադրանքները, ասում է, ընդհակառակը Ադրբեջանը ժողովրդավարացնելու ճանապարհով է պետք լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Հենց պետք է ընտրել այդ ճանապարհը, որ Ադրբեջանը աշխարհին երևա որպես քաղաքացիական պետություն, որպես ժողովրդավարական պետություն, եւ այդ ժամանակ միջազգային հանրությունը կոժանդակի Ադրբեջանին կարգավորելու համար Ղարաբաղի հակամարտությունը։
Լավ, շնորհակալություն, Հրաչ։ Երևանից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնեց Կիպրոսը, մի երկիր, որ ինքն է արդեն օգնություն խնդրել Եվրամիությունից տնտեսական ծանրկացությունից դուրս գալու համար, եւ գիտենք նաեւ, որ Կիպրոսը լուրջ արճակատման մեջ է Թուրքիայի հետ, հենց Կիպրոսյան այդ հակամարտության պատճառով, որը մինչեւ այսօր կոչվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, եւ հենց այդտեղից են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ստացել այդ բնութագրումը։ Արմեն, ակնհայտ է, որ այս Կիպրոսի նախագահության ժամանակ մենք ականատես կլինենք թուրք-կիպրոսյան արճակատման, հաճախակի վիճաբանությունների եւ գշտությունների։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել ընդհանրապես Կիպրոսի այս նախագահության ժամկետի մասին եւ ինչ ակնկալիքներ կան։
Կիպրոսը Եվրոպայի նախարարների խորհրդի նախագահությունը, այդպես է հիմա այդտանը կոչվում, ստանձնել է Դանիայից հուլիսի 1-ին 6 ամիս ժամկետով։ Սա այն իրադարձությունն է, որը այդքան տհաճ է Անկարայի համար, որովհետև Անկարայի եւ Կիպրոսի հարաբերությունները լուծված չեն, մեծ հաշվով ասած լուծված չեն հույների եւ թուրքերի հարաբերությունները։ 1974 թվականին Թուրքիան գրավել է Կիպրոսի տարածքի մոտ 37%-ը եւ այնտեղ ստեղծվել է Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, որը ճանաչում է ստացել միայն Անկարայի կողմից։ Ամբողջ մնացալ աշխարհը Կիպրոսը դիտում է որպես միասնական շրջան, դա մեկ պետություն է, որը պետք է հարցի կարգավորումից հետո կազմված լինի թուրքական եւ հունական համայնքների խաղաղ գոյության սկզբունքով, սակայն մեկ պետության դրոշի ներքո դա է ծրագիրը։ Կիպրոսը այդ մասնատված վիճակում էլ արդեն անդամակցելով Եվրոպական Միությանը, ինչին շատ էր դեմ Թուրքիան, սակայն ոչինչ չէր կարողանել, միացել է նաև Եվրոգոտուն, եւ Կիպրոսը ամեն կերպ ցույց է տալիս, որ մինչև վերջ խոչընդոտելու է Թուրքիայի ցանկացած ծրագիր Եվրոպական Միության անդամակցության ուղղությամբ, քանի դեռ լուծված չէ այս հարցը, եւ բնական է, որ Հունաստանը, որպես Կիպրոսի գլխավոր հովանավոր, նույնպես այդ ծրագիրն է իրականացնում, այսինքն պարզ է բոլորին, որ քանի դեռ լուծված չէ Կիպրոսի խնդիրը, Թուրքիան պարզապես չի կարող միանալ Եվրոպական Միությանը։ Եվ թուրքերը մինչև այդ սպառնում էին, թե եթե հանկարծ Կիպրոսը ստանձնի Եվրամիության նախագահությունը մինչև հարցի լուծումը, ապա մենք կսառեցնենք մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եւ այլն, դե պարզ էր, որ դա պարզապես բլեֆեր, նրանք չեն կարող սառեցնել հարաբերությունները։ Մենք հուսով էինք, որ Կիպրոսի հարցը կլուծվի մինչև 2012-ի հուլիսը, սակայն դժբախտաբար այդպես չեղավ։ Հիմա մենք դրական ազդակներ ենք ակնկալում Կիպրոսի հույներից, որևէ բան ասելու նրանց հերթն է, ասել էր Եվրոպական Միությունում Թուրքիայի դեսպան Սելիմ Յենել։ Այսպիսի վիճակ է, եւ դժվար թե այդ հարցը լուծվի առաջիկա կես տարվա ընթացքում։
Արմեն, չի բացառում, որ ընդ էս Կիպրոսի նախագահության ընթացքում փորձեր կատարվում կատարվեն, ասենք հայոց ցեղասպանության եւս մի բանաձև կամ հարցի քննարկում կազմակերպելու համար, եւ այս հարցը ընդհանրապես դառնա օրակարգի հարց, չի բացառվում։
Այո, դա բացառել չես կարող, որովհետեւ եւ Կիպրոսը եւ Հունաստանը տարբեր առիթներով նկատել են տվել, որ ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցելությունն ու հանդիպումները Իսրայելի, Պաղեստինի եւ Հորդանանի ղեկավարության հետ լուսաբանվեց աշխարհի գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների կողմից, սակայն չխոսվեց մասնավորաբար Սուրբ Հայոցյան տաճար այցի ու, ասենք, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հոգևորականների ու Ռուսաստանի նախագահի հանդիպման մասին։ Նախապես հայտարարվել էր, որ հունիսի 25-ին իր Կարճատև այցելության ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը այցելելու էր սրբավայրեր, ավելի ստույգ՝ հունիսի 25-ին երեկոյան ժամը 9-ին։ Անվտանգության ուժերն էլ ստուգել էին Սուրբ Հարության տաճարը, դիրքավորվել էին ու այնուհետև պարզ դարձավ, որ պարոն Պուտինը չի գալու եկեղեցի, պատմում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միաբան հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանը։
Այնուհանդերձ մենք Սուրբ Հարության տաճարում մեր աղոթները եւ պաշտամունքները կատարում ենք եւ արթուն ենք մնում, ուստի եւ մեր գիշերային ժամերգությունը, որ վերջացրել էինք, արդեն ժամը 1:00-ից էր, 6:00-ի առավոտյան, անմիջապես մեզ լուր եկավ, որ պարոն նախագահը գալիս է Սուրբ Հարության տաճար։
Պատրիարք Թեոֆիլոս III-ն էր անձամբ եկել պարոն Պուտինին դիմավորելու համար, իսկ մեր պատվիրակությունը ղեկավարում էր հենց հայր Էմանուելը, որը միակն էր եկեղեցականների թվում, որն առանց թարգմանչ էր խոսում պարոն նախագահի հետ։ Պուտինը բավական երկար էր մնացել տիրոջ գերեզմանի մոտ, աղոթել մոտ 15 րոպե, եւ այնուհետև հույն պատրիարքի ուղեկցությամբ այցելել էին տաճարի տարբեր մասնապաժիններ, այդ թվում եւ հայրին պատկանող։
Հենց հունաց պատրիարքն էլ իրականության մեջ հետո տարավ, առաջնորդեց դեպի հայոց բաժին, Արեմաթիայի բաժինը։
Սուրբ Հայոցյան տաճարը մի տարբերություն հույների, հայրը նույնիսկ եկեղեցական տոն էին տոնում, ու հայր Էմանուելը առիթը պատճիթողներով պատմել էր պարոն Պուտինին հայկական այս գեղեցիկ ավանդության մասին։
Այդ օրը զուգադիպել էր Կոստյանդիանոս մեծ կայսրի եւ Հեղինե Թաքուհու, ուրեմն տոնին, եւ երբ որ մենք իջեցրեցինք իրեն աչիգյուտի տեղը, ուրեմն նախագահ Մոմերը վառեց նաև Խաչիկյուտի սրբավայրում, ապա այնտեղ ես իրեն ուշադրությունը գրավեցի, ասելով, որ հավասիկ վերևում Սուրբ Նիկոլոս Ավուրչի սրբավայրն է, եւ այնտեղ կա նաև Հեղինե Թաքուհու պատուհանը, որ մեր սրբավայրի մեջ է, հայոց սրբավայրի մաս է կազմում։
Մոտ 1 ժամից ավելի շրջել էին հյուրերը Սուրբ Հարության տաճարում։ Հայ վարդապետին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպումից ստացած տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Պետք է ասել, որ բոլորի վրա խիստ դրական տպավորություն էր թողել, եւ ես շատ անկեղծ եւ հավատքով ինքը մտքեր գործել եկեղեցի։
Նմանատիպ հանդիպումներն իրոք շատ հիշարժան են, ու հյուրերն է սովորաբար դատարկածերն չեն ժամանում քրիստոնեական սրբավայրեր։ Հույն պատրիարքը շատ գեղեցիկ մի սրբապատկեր նվիրեց նախագահին, իսկ պարոն Պուտինն էլ իր հերթին եւս թանկարժեք մի սրբապատկեր էր բերել Ռուսաստանից։ Ճիշտ է, հայերին նվերներ չէին բերել, բայց հայկական մասնապաշնից Վլադիմիր Պուտինը դատարկածերն դուրս չեկավ։
Պարոն նախագահին մենք նվիրեցինք ձեռած աղոթագիրք եւ մի քանի օրնության խոսքեր ասացինք, որպես իրեն օրնություն, իրեն ժողովրդին օրնություն եւ ամբողջ աշխարհին խաղաղություն մաղթեցինք։
Հայաստանը Պարսաշյան հյուրի այցելության մասին շարունակելով թեման հայ հոգեվորականի հետ ավելի զրուցեցինք հայկական իրավունքների ու ստատուս-կվոյի պաշտպանության շուրջ։ Թե գիտենք, որ Երուսաղեմում հայ եւ հույն պատրիարքությունների հարաբերությունները միշտ ժամանակ առ ժամանակ լարվում են, ու գուցե եղել են նաեւ դեպքեր, որ պատվիրակություն են հույներն ընդունել եւ առանց հայերին տեղեկացնելու շրջել են հայկական մասնապաշտներում հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանի տեղեկացմամբ։
Ես այդպես դեպքերի մասին հատուկ չեմ իմացել, բայց մեզ կես պաշտոնապես լուր տրվեց, որ ուրեմն նախագահ գալիս է։ Այլևս չգիտեմ, թե կաթոլիկներին ասվել էր կամ ոչ, բայց մեզ աստորեն ասվեց եւ մենք դուրս եկանք ընդառաջ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել են Երուսաղեմում Արտյոմ Չերնամորյանը, Պրահայում Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Սարգիս Քամրազյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, մեր հաջորդ հաղորդումը ուղիղ եթերում կլինի առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր այս հաղորդումից անմիջապես հետո Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին Ազատություն.am կայքում կարող եք դիտել Ազատության հեռուստացրագիրը, իմ գործընկերներն այսօր հետևել են Պաշտպանության նախարարության ՍՊԱ 35-ամյա Վահե Ավետյանի հուղարկավորությանը, այդ հուղարկավորությունը հաջորդած բողոքի ակցիային Ազատության հեռուստացրագրում ներառված են նաև մեր թղթակցի հարցազրույցները ոստիկանապետի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։